mene prvo zanima, ne, zdaj, glede na to, da se v tri ukvarja s to temo, zelo široko temo, se pravi realnost in realizem, ne, ki je verjetno tako splošno, da pač daje, bi rekel, možnost ustaviti karkoli, ne, v samo razstavo, ne, se pravi, daje blazno proste roke, ne, v bistvu je prav, bi lahko rekel, dost primerna tema za eno tako pregledno razstavo, kar ne bi jutri bil. Ne. V kakvem kontekstu, recimo, se je Društvo za domače raziskave, ne, se pravi, s projektom Spajkanje, znašlo v tem kontekstu? Ne. Kam vas je, ne vem, v pogovoru, če ste ga imeli, kak poglobljen pogovor s kuratorjem samim, v kakšnem kontekstu je on vas povabil zraven?
Pravzaprav je bil ta pogovor popolnoma odprt in splošen, tako kot je bil splošen njegov koncept. Iz kratkega orisa sem razumela, da mu gre predvsem za to, da želi zoprstaviti prevladujočim, v preteklosti prevladujočim konceptom, v katerih se recimo umetniki ukvarjajo z utopičnimi oziroma kako bi rekla, bolj tudi jezikom, ki je bolj vezan na avantgardo in se veže pol morda bolj na to tradicijo produkcije nekih utopičnih zamisli, da je zoprstavil v bistvu to, ta realizem, se pravi temu. In potem, ko sem še čitala tekst, vidiš, da je zadeva še bolj enostavna, da povezuje en pol z larporlatizmom, drugi pol pa z neko dejansko možnostjo in obeti, ki naj bi jih umetnost danes še imela skozi takozvani realizem. Ne. Tako da, kakšne hude debate druge na to temo ni bilo, jaz tega konflikta tako postavljenega ne vidim, niti pri delu društva, niti v umetnosti sami. Ne. Mislim, da bi zares to bilo možno na ta način ločevati kot nek boj prevladojočih interesnih sfer ali pa pravic do interpretacije sveta. Skratka, namreč v društvu počnemo različne stvari, ki so vezane lahko tako na neke propozicije, predloge, ki se ne bodo udejanili, pa niso zaradi tega nič manj realni in imajo lahko čisto realen učinek. V tem primeru se mi je zazdel, da bi morda bilo najbolj modro ponuditi tekočo raziskavo, se pravi ne si izmišljevati za primer utri nekaj novega, kar je čisti nesmisel, in spajkanje še poteka. Se pravi raziskava, ki se ukvarja z pojavom stenskih pajkov na pročeljih večinoma zasebnih hiš po celi Sloveniji. In to traja že od leta 2008, ima različne pojavne oblike, kako do javnosti pride. Ena od njih je film, dokumentarni film, ki ga je posnel Amir Muratović v režiji, mislim, ki je tudi režiral in napisal scenarij. Se pravi avtorsko delo, ki na nek način je double bill, se mi je zazdel, oziroma zdaj razmišljamo tako, ko vidimo delo v kontekstu postavitve. Gre za film, ki govori o pojavu, se pravi o enem realnem pojavu v Sloveniji in hkrati govori o metodi dela ene umetniške skupine, se pravi našega društva. Se pravi, ampak mi smo tam na nek način prisotni posredno. In to se mi zdi zelo zanimiv detajl, ki morda je bolj, ne vem, za občinstvo nepomemben, ne, ker se pač takoj usede in začne gledati samo materijo, ker je super, ampak to, da smo prisotni posredno, se mi zdi pa zelo zanimivno.
Zdaj, v bistvu sam projekt Spajkanje ima več oblik, ne, v bistvu predstavlja se v galerijskem kontekstu, čisto na razstav način. Zdaj, kaj ste se v bistvu odločili za dokumentarce? V bistvu, kako je sploh prišli do tega, da se je posnel dokumentarni film o tem?
Naj te popravim, v galerijskem kontekstu pravzaprav ne nastopa. To je zelo pomembno. In mogoče to je en izmed razlogov, zakaj smo Ješeju tudi predlagali film. Bila je ena razstava, ki je želela opozoriti na pač izsledke raziskave in to, do česa smo prišli do neke faze. In ta razstava je bila v knjižnici Kolodvor. Mi smo načrtno izbrali prostor, ki ni posvečen, sakraliziran v tem smislu, da ne ogroziš materiala s tem, da ga preneseš v galerijo in mu s tem spremeniš status. To se nam je zdaj zelo pomembno, da mi ne govorimo o tem prenosu pajkov, se pravi nekih, ne vem, najdenih predmetov v svetu umetnosti in ta bo začel funkcionirati kot neka kurioza, ki lahko spremeni status. To je zelo važno in zaradi tega tudi v moderni galeriji bilo nikoli možno, a veš, postaviti kakršnih koli drugih materialov razen dokumentov. In če že je film narejen, je potem to bil res krasen splet okoliščin. Film sam je pa nastal zaradi našega navdušenja nad temo. Se pravi, zdela se nam je tema, kaj pravzaprav zveš o načinu življenja v Sloveniji in o vrednotah, ki jih imamo skozi to, da pač vzameš za leitmotiv kovinskega pajka na fasadi in potem po celi Sloveniji to potuješ, raziskuješ, iščeš, zbiraš te zgodbe in seveda ne govorimo samo o pajku, ne, tle je zadeva po moje malo širši domet, ki pa je prepuščen, jaz mislim, gledalcu. In potem smo prosili Amira Muratoviča, da naj razmislil o tej temi, ker se nam je zdela fotogenična in filmična. A ta človek si je zamislil scenarij, v katerega se je potem vključil nas.
Se, kak je v bistvu potekalo vse skupaj? Koliko časa je trajalo to snemanje? Vidim, da, mislim, iz samega dokumentarca sodeč zgleda, da je bilo vsem to v nekem daljšem časovnem obdobju posneto. Ali je to dober scenografija narejena? Samo...
Naj porušim iluzijo, v 6 snemalnih dneh smo naredili ta film. Seveda, oni so že imeli precej lokacij raziskanih, precej ljudi smo lahko obiskali in se dogovorili, da jih pridemo iskati. Tudi obstala neka žarišča, kot so ugotovili, ne? Tako da če greš v en konc Slovenije, lahko tam popikaš dosti stvari naenkrat. Meni se je zdaj zanimivo tudi to, zato sem jih malo silil, da je v bistvu ena glavna tema filma ta njihova raziskava, ne pa sam fenomen pajkov. Ker so oni že v samem štartu tega razmišljanja to naredili kot neko umetniško delo. Ne? Že ko so delali en brainstorming, ko so si skredo na tablo beležali neke istočnice, s kje bojo izhajali in kaj se to pri tem projektu zanima, so to posneli s kamero in je to eno zelo zanimivo video delo, ki ga je pol Damjan Kracina naredil. Ne? In s tem se tudi naš film začne, ne, s kratkim citatom tega dela in z eno rekonstrukcijo, kako so oni to naredili, ker je, se mi zdi za gledalca zanimivo že to, kako se začne razmišljati o nekem umetniškem projektu. Ne. In pol večkrat se vračamo, ne samo, da nas pot vodi do konca filma, do te razstave v knjižnici, ki je Alenka omenila, in pripravo razstave in postavljanje in tako, ampak se vmes večkrat sprašujemo, do kam smo prišli. Ne? Oni se dobijo pred računalnikom in mapirajo te pajke in razmišljajo, kam še morajo iti in kje bi postavili razstavo in tako. Skratka, res je glavna tema razvoja enega umetniškega, recimo, projekta. Ne? In pa seveda ta dilema, koliko, kaj je v tem umetniškega, kaj pa tle še drugega.
Ampak na nek način v bistvu društvo za domače raziskave, ne, vsi trije protagonisti, ne, se pravi Damjan, Jani in ti, ne, ste se res potrudili nekako priti do ljudi, ne, se pravi, meni je zanimiv ta insert iz Radija Veseljak, na primer, koliko recimo je to pomagalo, recimo eno to pojavljanje v enem takem mediju, kot je Radio Veseljak, ki je verjetno res zelo poslušan, ne?
Ja,
predvsem
ja,
na podeželju.
Ja, absolutno. Ne? V resnici gre za to, da je naš način dela za razliko od razmišljanja v 90-ih, če recimo se spomnim, kako sem takrat gledala na vlogo umetnosti, popolnoma neironičen in neciničen. In to, da je pravzaprav v našem prvem pozivu za medije, ko smo iskali informatorje, ne, se je šlo za to, se samih pravzaprav niti ne moreš izslediti, naleteli na interes Radija Veseljak, pa Nedeljskega dnevnika, pa Radio Študent, pa Mladine, ravno tako. Skratka, to je očitno neka tema, ki je dovolj zanimiva iz različnih zornih kotov za medije popolnoma različnih dometov. Ne. In Radio Veseljak se je blazno angažiral in ta Brinclova popoldne oddaja je bila dejansko dobro pripravljena in bila je kontaktna, ljudje so se oglašali in tam smo dobili slo gospoda iz okolice Celja, ki je posebej za Radio Veseljak sicer, ampak pol nam ga je tudi za razstavo posodu izdelal enega pajka, ker se je izkazal, da je špendler in da jih dela in tako naprej. Skratka, blazno lepo se je razširila. ta mreža informacij in Radio Veseljak oziroma tale novinarka Brigita je potem še spremljala, no, cel potek in sami so si pravzaprav iz tega naredili žurno in še več oddaj.
No, se jih to sem v bistvu eno od zadev, ki sem jo hotel vprašati, ne, to, kar si omenila, se pravi, da ni nobenega cinizma v tem projektu, ne. Zdaj, v sodobni umetnosti, ne, se doskrat pojavlja ta nek prizvok cinizma, ne, kako to, recimo, da ste vi to, oziroma, da si ti to opustila, ko praviš, glede na svoje delo iz 90-ih?
Ja, jaz se staram pa zrelim, ne. Dočim za kolega Damjana pa Janja, jaz mislim, da tako blagodejno drug na drugega vplivamo, da tudi gre za to, ko se začneš pogovarjati z ljudmi po Sloveniji, njih, ko bi rekla, ko začneš razmišljati o umetnosti zunaj malih incestuoznih omejenih krogcev, ne, kakršne tudi zdaj na Utriju lahko spremljamo, potem ta umetnost dobi nek potencial in neke razsežnosti, ki te navdajo z optimizmom, evo. In se mi zdi, da o teh težavah, mogoče konceptualno geopolitičnih, več ne moreš utrujati enega človeka nekje, ne vem, ki pač je tvoj sogovornik, ne, in nastop trenutek, ko se lahko samo skupaj čudaš in veseliš tega, da imaš nek skupen interes. Dost ljudi je rekel, da je ta film človekoljuben, ne? Mene to zelo veseli, če je to res.
Ja, mislim, dejansko, po reakcijah sodeč so bili vsi vaši sogovorniki predvsej veseli, da so lahko pokazali svoje pajke, oziroma tudi druge situacije, ne vem, tam so bili še palčki. Mislim, več v bistvu nekih itemov se je pojavili, ki so dosti značilni mogoče za slovensko podeželje.
Še več ob tem researchu, ne, smo odkrili še ene, dve, tri nove teme, ki bi bile za super, čist drugačne filme, ker so te ljudje bogati, ne sem s vami lastnimi zgodbami, ampak opozarjajo tudi na neke druge zgodbe in skratka, fajn filme se da še narediti in to je ta realnost, to je ta realizem, da v bistvu lahko iz življenja samega jemlješ krasne zgodbe, ne, in te ljudje so tudi vam, nismo v Solidarno film pripovedovali perfektne zgodbe. Ena zgodba, recimo, ki jo nismo mogli posneti, ker se je pol gospa ustrašila, ne, ampak ona je rekla, da, ker razpravljamo o tem, zakaj pajka ne smeš ubiti, ne, da je ubila pajka na zakonsko poslo in čez dva meseca je mož umrl, ne. To so ene resnične zgodbe, ki pridejo ven iz enega navadnega objekta na steni. Ne.
Recimo, kaj pa zanimivo je bil tudi ta del z Janezom Bogatajem. Ne? On blazno nekako negativno se mi zdi pristopi do teh pajkov. Ne imenuje jih kič. Zakaj, po tvojem mnenju, tako zakaj se stroka odreka temu? Ne? Se je tudi v bistvu društvo za domače raziskave, vi ste se tega lotili ravno zaradi tega, ker to popolnoma neobdelana tematika. Ne?
Ja, tako je. V bistvu je celotna snežena kepa se začela pravzaprav valiti zato, ker je na podstrehi, na Janjevi podstrehi dejansko se prašil leta in leta en tak pajk, ki je prišel pač po neki poti, ki jo je potem on za nazaj celo uspel rekonstruirati kako v hišo in ga je moril in ga je moril in je potem s tem v enem trenutku okužil tudi naju in smo začeli malo tipati, kaj se pravzaprav s tem dogaja. Potem vidiš, da dejansko se s tem zares še noben ni ukvarjal, čeprav so palčki popularni, obstajajo že filmi o njih, obstajajo imaš si kakšen trivialen predmet, ki je danes že, kako bi rekla, požegnan in sprejet in se veš skozi tole kemp kulturo, ne, praktično bolj, ko je kičast, to, ki mora biti slab okus, da je že spet povratno nazaj blazno dober, ne, to je ena taka perverzna v bistvu igra, ki podeljuje predmetom različne statuse, pravzaprav pa gre po moje za eno tako obliko konzumerizma, ne. No in se je izkazali potem šele, a ne, da pravzaprav se Jani na nič ne more upreti, da nič ne obstaja, da se noben s tem ni ukvarjal, ne glede na to, kdo po našem bi se morda celo lahko, ne, od etnologov do, ne vem, do majstrov, do recimo tudi Kroparski muzej se jim odreka, ne, se to je najbolj zanimivo, recimo tudi Kovači, ker iz Krope eno žrišč, ne, je seveda jasno Kropa, In v Kropi so jih izdelovali. In marsikdo od naših informatorjev je tam ga kupil. Ne? V 70-ih je to bil blazno popularen predmet, ampak se ga odrekajo, se ga sramujejo v muzeju Ganausvidu in ga niti ni v katalogih, ne? Tistih lepih črnobelih katalogih, kjer je vsak svečnik noter, ampak pajka ni. Ker je bil preveč enostaven, ni bil pravo kovaško delo po njihovih kriterijih. Ker se pa stroke tiče etnologije, ne? Morda malo tendenciozno je bil izbran sogovornik, če bi kakšnega drugega etnologa vprašal, bi verjetno imel malo bolj zmerno mnenje o tem. No? Tako da verjetno je Amerju v film on dober sedel, ampak udaril mu je ven pravzaprav ta malomeščanski sistem vrednotenja, ne? Vrednotenja predmetov v smislu slabega okusa, ne? Ki se pač širno podeželje skozi, on temu reče, vojsko, ker so naj bi izdelovali v vojski, ali pa skozi tehnični pouk v šolah. Ne? In on to povezuje s socializmom, kar je zelo zanimivo. Mislim, zelo tendenciozne izjave.
Ampak v negativnem,
ja, ja.
Z negativnim
Absolutno
kontekstom.
Negativnem. Ja. Negativnem smislu. Ja.
No, ampak pol je pa ta vložek noter, ne? Istočasno se širi kao slab okus skozi šole, ampak to, kar pa danes delajo pri tehničnem pouku na mesto pajkov, ne? Je pa nekaj, kar je še bolj poenostavljeno, banalno in res brez občutka. Ne?
Ja, v bistvu je, se veš, to so zdaj v šolah delajo, ker imajo zelo malo časa, že dobijo škatlice, kjer je ta kit, ne, v bistvu že čist predpripravljen in otroci samo še pršalfajo stojalo na, ne vem, na uno in rata je na boten svečnik. Ne.
To dejansko, te škatle, to je kot nek učbenik oziroma ja, delovni
to
zvezek.
To imajo vsi v vseh šolah, ja.
Aha, zanimivo, to je v učnem programu.
Tako.
Zdaj, recimo, če grem spet v bistvu na tega samega pajka, ne, iz kje to izvira in oziroma zakaj je to tako značilno samo za Slovenijo, do kakih zaključkov ste prišli? Ker sem ugotovil, da pač druge, razen mislim, da ste imeli neke točke v Estoniji, kar sicer nisem čisto dobro mogel povezati, kako je to do tja prišlo oziroma kako je to tja, tam nastalo, ampak zakaj da, ravno v Sloveniji se ta pajk pojavil na fasadah in kdaj, ne?
Našli smo še primere na zamejo v Italiji, pravzaprav ta italijanska zaenkrat sega celo že do Verone, tako da obstaja očitno tudi v Italiji neka kultura, kjer so redkejši sicer te doma narejeni, ampak se jih je dal pogosto kupiti in tudi v našem, recimo na Primorskem, je dost teh, ki so jih kupili v Palmanovi, recimo, ne, ali pa tako. To so taki bili industrijsko izdelani z lučko, ne, na elektriko, taka rumen zadek je bil ponovati steklen. Mislim, da nismo še pravzaprav ugotovili izvora tega pojava zares. In tudi ne vem, če je to v mislim, tem etnološkem smislu možno, da bi ti dognal, kdo je izvorno začel s tem. Dejstvo je, tako so nam te informatorje razlagali oziroma mojstri, da je dosti enostavno za izdelati, da je vezan na neko, ne vem, vraževerje lahko, a ne, da je tudi zaradi tega primeren. Več kot toliko pa ne vem, a si ti kaj spomniš?
Ponavad so jih delali iz ostankov, ne, sploh ta doba naša pretekla je zelo, se spomniš, tudi ograje so delane iz teh ostankov od nekih štancanih stvari in tako naprej. In ta je bil prikladen, ker so bili to odrezki, ki so jih imeli krovci, ne, ki so imeli te. To je že ena tlaka mrovna.
Dejansko pa mislim, da je tukaj bistveno to veselje nad ročnim delom in tem, da ga narediš doma. Pa ne mogoče v tem smislu, da, kot je Bogataj rekel, sin ga je v vojski naredil, pa ga pa starši ne morejo stran vršiti, pa ga dajo na fasado. Ampak dejansko tudi, recimo, z enim gospodom sem govorila, ki je bil v službi v Kolinski v strojnici in tam so si vsi sodelavci naredili svojega, ampak so tako rekoč malo manufakturo vzpostavili za to izdelavo teh petih je bilo mojstrov ne, in pet pajkov je bilo treba narediti. In vsak je mende pr mojstru, pr šefu izprosil material, ne, toliko, da so lahko to si naredili in en je delil noge, en je pač naredil trupe, en je naredil pač tako, v glavnem to so si razdelili in zdaj teh pet komadov obstaja in če bi hotel recimo zgodbo o teh petih, bi se jih tudi dal najti. Ne. Skratka, očitno obstaja predvsem eno to vesele po ročnem delu in to se lahko zgodi v službi, lahko se zgodi doma, lahko je z ostankov, lahko je ne vem. Pomenjam.
Lahko pa špekuliramo malo tudi, da nadomešča Florijana, ne? Tako kot je tista gospa rekla tam v Šentilju,
Aha, to
ne?
moš pa malo razložiti, ja.
Pač, ker ni bilo popularno v tistih časih imeti svetnika, ne? Je pač pajek kot nek simbol sreče nadomestil to neko varovanje hiše. Se o tem pa govori Bogataj kot pajek, kot varuh doma, mreže, ne?
Ja, samo moramo pa reči, ne, zdaj recimo, če govorimo spet nazaj malo o realnem, pa o konstrukciji, v bistvu realizem, ne, in dokumentarci, ne, kot nekaj objektivnega, da zdaj, ko sem tako Amire iz prve roke spremljala, dejansko tudi režiser je lahko tendenciozen, ne, in Amire zelo si je želel izjave od kogarkoli, od teh lastnikov pajkov, da to, da so imeli recimo nekateri pajki v telo utolčen križ in zadaj svetilko, se pravi, da se je ta križ, razumeš, potem na nek način tako svetil, da je to bilo zaradi tega, ker v socializmu niso smeli imeti križa. Zdaj, mislim, skratka, to so za moj okus neke take, ne, želje, ne, ki mu jih k srečno beden ni potrdil, ne, sam.
Ja, križ se je svetil, to nam ta mojster iz Celja
Križ
pove,
se je svetil, sam pismo, imaš pajka križavca, pa kaj, da mislim.
ne? Pa ni katolik. Zdaj recimo čisto v tem smislu, ne, se pravi dokumentarni film na razstavi, ne, pa se pravi dokumentarni film je bil tudi predvajan na programu nacionalne televizije, ne. Zdaj, katero se vama zdi, katero izmed tega bolj primeren medij za predvajanje tega, kaj ima večji učinek po vajnem mnenju? Se pravi televizija, se pravi kar ostane na internetu ali neko razstavna prezentacija.
Ja, na televiziji ta film sigurno doseže, ne vem, 50 tisoč ljudi, ne? Zdaj, ali moderna galerija ima toliko obiska za razstavo Utri, je vprašanje, ne? To so seveda fiktivne številke, ne? Ampak televizija je medij, ki je bolj razširjen, ne? Recimo temu, ne? Doseže več gledalcev in tudi film je narejen za tako publiko, ne? Ki živi s tem, ne.
Ja, jaz mislim, da je prikazovanje dokumentarnih filmov v galerijskem prostoru zelo problematično, ne. Všeč mi je bilo recimo, da je neka avtor vztrajala in je dobila termin, v katerem sta se lahko njena dva izdelka prikazala od začetka do konca, in temu je sledil tudi pogovor. To se mi zdi, da je na nek način primerno, tako kot greš v kino ob določeni uri ali pa na televiziji, recimo, dobro, ali ujameš po naključju ali pa res ob eni določeni uri začneš gledati na začetku. Ker Amirevi filmi, mislim, da nasploh dokumentarni filmi niso narejeni za to, da boš nekje na sredini začel gledati in potem se bo ta film zazankal in se boš po špici spet kar, ne. Mislim, obstaja neka dramaturgija in neka, ne vem, narava medija, ki jo je treba spoštovati. Tako da, kakorkoli se je nam zdel ta kompromis predvajanja dokumentarnega filma v galeriji smiseln iz razlogov, ki sem jih navedla, se pravi, nobenega drugega dokumentarnega materiala nismo želeli v Nacionalnem muzeju umetnosti kazati na temo pajkov. Na nek način je po moje predvajanje dokumentarnih filmov v galerijskem prostoru, kjer so zazankani, zelo problematično. Tukaj smo se zelo veliko posvetovali z Amirjem, a pravzaprav sploh pristaja na to, je to smiselno ali ne. Na začetku ko sem z Ešejem govorila, on imel neko idejo, da bo veliko arhivskih filmov kazal in sem imela občutek, da bo dejansko šlo za neke predvajalnice, v katerih bo več teh vrste izdelkov na ogled, no. Skratka, zdaj pa se je izkazalo, da je on en izmed eksponatov. To se mi res ne zdi najbolj posrečeno, ampak glede na to, da sicer film res je imel 50 tisoč gledalcev na televiziji, po drugi strani te kanali so zamašeni na naši nacionalki in tudi termini so neugodni, ti filmi ne pridejo, ne moreš jih kupiti, jaz ne vem, skratka, zelo težko jih je potem še ponovno preklicati, tudi na internetu v področnem času grejo ven iz arhiva in tako. Se pa vendarle mi zdi dragoceno, da nagovoriš vsako publiko in publika sodobne umetnosti ni nič manj vredna, kot tista publika, ki gleda televizijo. Jaz to tako zdaj vidim, da če obstaja možnost, da pač pokažeš to še komu, da zaradi tega se dobi interes, nič narobe.
Zdaj, ti si rekel, da ste vi zgolj nekako posredno udeleženi, ne, pri tem projektu, se pravi, vi ne delujete oziroma kot umetniki na nek način. V bistvu, na kak način dojemaš ti vašo vlogo, raziskovalno, kot vlogo umetnikov v tem smislu neke, kako ne rečem, visoke umetnosti, ne, se ne nazadnje se, ker je zdaj razvidno, ne, se v moderni galeriji zadeva predvaja, ne, oziroma prezentira. Na kak način vidiš v bistvu vašo vlogo, se pravi društva za domače raziskave pri projektih, ne samo projektih kot je Spajken, ampak tudi prejšnjih, se pravi o jelenih, pa muzej Nanje Poljance in tako dalje.
Ja, mislim, zame osebno je tako, da je delovanje v okviru društva omogoča, da izvedemo nekatere, ko bi rekla, da izvajamo ene dejavnosti, ki sicer ne bi bile mogoče. Mali to zaradi nekih sinergij, mali zato, ker smo tako različni, ker pač imamo en način razmišljanja, ker tako Damjan kot jaz, tudi Jani, pravzaprav lahko udejanjamo svoje privatne ufore čist drugje, ne. Kot umetnica, recimo, jaz lahko izvajam veliko bolj hermetične, recimo, izdelujem tudi bolj hermetične stvari ali kaj podobnega, no. Jaz mislim, da vloga društva je ena huda refleksija in upanje, ne, da je z umetnostjo vendarle še možno nagovoriti tudi koga zunaj teh krogov. Po drugi strani, glih to, kar si omenil, Jelene, niti ena raziskava, pravzaprav mi ne želimo vzpostaviti neke metodologije, s katero bi potem lahko upravljali določeno storitev na trgu. Jaz mislim, da nismo sposobni tega. Sprav vsaka raziskava na nek način, če tako rečemo, ima en drug poudarek, traja različno časa in konkretno v primeru jelenometrije, ki smo jo delali skupaj z Aleksejem Monrojem, ker smo na nek način podprli pa njegovo obsesijo, ne. Tle zdaj zasledujemo Janijevo s temi pajki, a ne, Aleksej pa se mi je v enem trenutku potožil, da obsesivno zbira pojave jelenov v urbanem okolju, se pravi v znakih, v blagovnih znamkah in v urbanih, ko bi rekla, v mestnih skulpturah in spomenikih in podobno. Skratka, iz tega lova na jelena je nastala ena nora introspektivna schema, ki na nek način nam je dala misliti, kaj pravzaprav s takimi raziskavami počnemo in kaj se nam dogaja in kakšni procesi to so. In ta schema je po mojem zelo ključna bila za to, da razumemo te procese in da vidiš tudi vlogo umetnosti. Vloga umetnosti se mi zdi, da napoči v trenutku, ko ti prideš iz terena, ne. Vsaka raziskava je taka, da ti greš na teren. Ali raziskuješ uno ali drugo, ali si v knjižnici, ali si samo doma na Googlu, se ni važno, ampak potem ti končaš ta terenski del z kopico datotek, ne. Zato so lahko zvočne, lahko so gibljive slike, lahko je to tekst, ni važno, ampak ponavadi fotke, ne, ponavadi končaš datotekami in kaj zdaj z njimi narediti. In večina arta, ki se danes kaže, so v bistvu ti polizdelki, ne. To je v bistvu material, ki si ga ti dobil, puf, je že dovolj dober, že kažemo v galeriji, gremo dalje, nova tema, uf, ne, to je strašen pogon. No, v resnici pa se mi zdi, da točka razmišljanja, ki ima veze z umetnostjo, napoč potem, ko se moraš s tem materialom soočiti. In lahko se izkaže, če si dovolj zavezan nekemu mišljenju, ki je specifičen za umetnost, in tukaj sem morda malo na tega, tudi malo na teorijo lahko sklicujem, ampak v tej točki transformacije ti lahko celo začneš popolnoma neodgovorno ravnati z materialom in z osnovno temo. Hočem reči, če slediš zavezanosti transformacije materiala v neko umetniško delo, potem se lahko izkaže, da je bila praviloma, po moje bi se celo morali izkazati, da je bil tvoj osnovni interes in ta tvoja osnovna tema popolnoma odveč. A razumeš? Popolnoma arbitrarna oziroma naključna in potem več nima nobene zveze s tem, kar naj bi kot umetniško delo funkcioniralo. Jaz mislim, da v primeru društva pride do te transformacije le redko, ampak mi se vsaj ne pretvarjamo, da je to art. Mislim, zato se mi zdi lepo, da na Utriju zastopa naše razmišljanje dejansko umetniško delo, pismo, profesionalen dokumentaren film. In to je velika razlika, se mi zdi, od tega, kar bi lahko en umetnik sproduciral, ki bi snemal nekaj z roke. No.
Zdaj, v bistvu, čist za konc, ne, bi lahko rekli, da so pajki in podobne zadeve, se pravi, in ko smo videli zdaj tudi v samem dokumentarcu, ne, ob pajkih se velikrat pojavijo tudi jeleni, recimo, naslikani na hišah palčki in tako dalje. A je to ena vrsta, mislim, sploh kar se pajkov tiče, glede na to, da ga je dosti lahko narediti in da ga precej ljudi tudi v dokumentarcu bilo vidno, da so jih tudi določni ljudje sami delali, a je to ena vrsta sodobne ljudske umetnosti? Bi lahko tako rekli, v nasprotju z visoko umetnostjo, ki se predstavlja v institucijah.
Če je to relikt enega časa 60-ih, 70-ih, ne, pa se pa vprašamo, kaj pa lahko danes najdemo kot alternativo, ko bomo videli, da smo še na slabšem. Ne. Kaj je danes ta ljudska umetnost? Ne?
Pravzaprav nisem nikoli razmišljala o tem, moram reči, ne vem, če jo ljudje to tako dojemajo. V resnici mi je malo hudo, ne, da smo pravzaprav mi, ki smo profesionalci, omejeni na to tako zvano visoko umetnost. Ne. Sej, vem, da to misliš s pridržkom, pa vsi že vemo, ne, pravzaprav, da se tukaj izkušamo na nek način temu izogibati, ampak v resnici je alternativa med visoko in nizko vedno kazala pravzaprav v množičnem, ne? Ne pa v teh individualnih ljudskih kosih, kot so pajki, ampak je bil, ne vem, dilema je bila, ne vem, rock'n'roll ali pa rock'n'roll ali pa klasična glasba ali pa, ne vem, likovna umetnost pa, ne vem, tele, kaj so že bili, stripi ali pa še prej te naivci, ne, skratka, vedno se postavljajo neke te dihotomije, na katere smo mi žal obsojeni že sam zaradi tega, ker smo tako visoko specializirani. Ne.
Ja, ampak pajki dejansko, no, po te raziskavi so, da so kar množični. Ne. V Sloveniji, ne, se pravi, da mogoče, ne, da je vsem lastnikov pajkov več kot ljubiteljev sodobne umetnosti.
Upajmo!